Рухаецеся на хвалях радыё Свабода, ну а зараз пра тое, дзе ў свеце ёсць ідэальныя турмы. Пра гэта ў новай перадачы Алены Струве.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Добры дзень. Сёння мы працягнем расповед пра асаблівасці выканання пакаранняў у скандынаўскіх краінах. Калі ў мінулых дзвюх праграмах размова ішла пра турмы Нарвегіі, то сёння мы будзем гаварыць пра Швецыю. Турмы абедзвюх гэтых скандынаўскіх краін, з гледзяшча прынятых ААН 60 гадоў таму мінімальных стандартных правіл па абыходжанні са зняволенымі, разглядаецца міжнароднымі экспертамі як эталён пенітэнцыярнай сістэмы. Гэта тычыцца бытавых умоваў утрымання вязня, якія не могуць быць горшымі, чым у сярэднім па краіне. У тых жа Швецыі ды Нарвегіі вязень, як правіла, забяспечаны і асобнай камерай з усімі неабходнымі выгодамі. Ён мае трохразовае збалансаванае харчаванне, якое дазваляе сабе сярэднестатыстычны вольны грамадзянін. Вязню, гэтак жа, як і кожнаму на волі, даступныя трэнажорныя залі, спартовыя пляцоўкі і гэтак далей. За ўсё гэта ані вязень, ані яго сваякі не плацяць нічога. Пазбаўлены волі і змешчаны ў ізаляцыю, асуджаны, аднак не пазбаўлены іншых базавых правоў. Гэта магчымасць бясплатнага атрымання адукацыі, у тым ліку універсітэцкай, у праве на яе не адмаўляецца аніводнаму сядзельцу, магчымасць адэкватнага бясплатнага медычнага забеспячэння ды іншае. Яшчэ адзін важны момант. У скандынаўскіх турмах адсутнічае звыклы для большасці постсавецкіх краін, у тым ліку і Беларусі, момант псіхалагічнага ціска на асобу. Турэмны персанал не мае права мець пры сабе зброі, і ён абавязаны усяляк пазбягаць фізычнага гвалту ў дачыненні да вязняў. У турмах няма пакаранняў за правіны. Ёсць толькі адмысловыя памяшканні для тых, хто можа нанесці шкоду сабе або навакольным. У нашай праграме пра шведскую пенітэнцыярную мадэль вы даведаецеся ад турэмных супрацоўнікаў і таксама былых вязняў гэтай краіны. Таксама ў перадачы прагучаць і меркаванне беларусаў. Мінакі на вуліцы горадні паспрабуюць адказаць на пытанні, ці будзе Беларусь рухацца ў бок Еўропы ў пытаннях турэмнага ўтрымання. Ці наадварот тут будуць закручваць гайкі па савецкай традыцыі? Якое пакаранне больш эфектыўнае, строгае, жорсткае, як у Беларусі, ці ліберальнае, як у Скандынавіі, ці патрэбная лібералізацыя ў гэтай галіне? Слова гарадзенцам.
Мы жывем у розных умовах, і да таго ўзроўня жыцця і павагі да асобы мы толькі-толькі яшчэ падыходзім. Можа, тыя метады, якія там спрацоўваюць, у нас спрацоўваць не будуць. Там, канешне, там высокая якасць жыцця, і нават калі чалавека замкнулі за краты ў умовах, як па-нашаму, дык піянерскага лагера, то там вялікая трагедыя для чалавека. Параўнаць умовы нашых турмаў і іхніх турмаў, што там пажыццёвае пакаранне, і што тут у нас, пэўна, большасць прыгавораных да пажыццёвага пакарання прасілі б смяротную казнь. Ну, у пэўным сэнсе закручваць гайкі, канешне, будуць спрабаваць, але нарадзілася ўжо новае пакаленне, з якім нельга паступаць так, як з тымі папярэднімі. І тут, я думаю, паступова будуць змены і ў нас, бок лібералізацыі.
Не знаю даже. Ну, наверное, нет. Не меняется.
Более жесткое наказание надо делать человеку за его поступки, чтобы он осознал это все.
То есть так, как у нас в Беларуси, в принципе.
Да, не менять. Лишение свободы, и, ну вот. Не на пару лет, а большой срок, чтобы он осознал это все.
Я не думаю, что нужно вообще сравнивать со сталинскими часами. Там и репрессивный аппарат работал вовсю. Я не думаю, что у нас настолько плохое законодательство. Оно, конечно, и смертная казнь, которую я тоже не одобряю, но... Ну, не знаю, как на мой взгляд, то, что с Брейвиком, Это совершенно неправильно. Убить, причем огромное количество подростков, и остаться, по сути, безнаказанным. Сколько ему там, 28 лет? И он еще на политолога, если не ошибаюсь, теперь учится. Признаться, я хуже живу. Я так посмотрел по фотографиям. Моя квартира хуже обставлена, чем у него камера. Но это, на мой взгляд, совершенно неправильно. На самом деле, если преступник закоренелый, и это воспитание внесло в себе и родительское, и просто жизненный опыт, то перевоспитать уже не получится. Ну, отправить как-нибудь на созидание, не знаю, полностью перевести, не знаю, тюрьмы на самообеспечение, чтобы налогоплательщики не страдали. Ну, то есть не вносили свою лепту. Вот. Ну, не знаю, насколько это возможно, но это дилемма. Это ответить на этот вопрос вряд ли кто-то из горожан ответит.
Говорили минаки на улице Городни, да, меркованию городенцев. Мы вернемся к концу программы. Теперь про Швецию. Поводле колькасці асуджаных на 100 тысяч чалавек, Швеция мае адзін з ніжэйшых паказчыкаў у свеце, прыкладна 64 чалавекі. У суседняй Нарвегіі ён яшчэ ніжэйшы 62. У 9 мільёны Швеции, якая па колькасці насельніцтва прыблізна роўная Беларусі, усяго 5 тысяч вязняў. Для параўнання у Беларусі разоў у 10 болей. Узровень рэцыдываў 46%. Апошнім часам, як паведамляюць СМІ, у шведскім каралеўстве былі зачынены некалькі турмаў за недахопу зняволеных. Згодна з дадзенымі крымінальна-выканаўчага ведамства «Крымінолвурден», скарачэнне колькасці людзей, накіраваных у месцы пазбаўлення волі, асабліва прыкметнае ў тых катэгорыях злачынстваў, што здзейсненыя пад уплывам алкаголю або звязаныя з гвалтам. Таксама за апошнія 10 гадоў удвая зменшылася колькасць злачынстваў, звязаных з наркотыкамі. Самі шведы звязваюць тэндэнцыю з тым, што адрозна ад іншых краін еўразвязу. Іх каралеўства памяркоўна ставіцца да наркаманаў, толькі ў выключных выпадках, ужываючы да іх сістэму штрафаў. І ў Крымінольвурден, і ў крымінальнай паліцыі абодва ведамства падпарадкоўваюцца не сілавому міністэрству, як, напрыклад, у Беларусі, а грамадзянскаму юстыцыі, не лічыць, што зніжэнне колькасці зняволеных азначае фактычнае скарачэнне правапарушэнняў. Хутчэй за ўсё, гэта тлумачыцца даволі мяккімі судовымі выракамі, якія прызначаюцца апошнім часам. Сярэднестатыстычны вырак, які атрымліваюць парушальнікі закону, паводле апошніх падлікаў крымінальнай паліцыі складае недзе 3 гады. Гэта пры тым, што сярод асуджаных ёсць пажыццёвікі, асуджаныя на вялікія тэрміны забойцы, прадстаўнікі арганізаваных злачынных груповак, у тым ліку і расейскамоўнай мафіі. У якасці аргументу за мяккасць пакаранняў адзін з паліцэйскіх кіраўнікоў Клас Фрыберг у інтэрв'ю Радыё Швецыі назваў.
Навуковых дадзеных, што зняволеныя ў выніку вялікіх турэмных тэрмінаў становяцца лепшымі, не існуе. Для нас важна, каб чалавек адказваў перад законам за здзейсненыя ім злачынствы. Для мяне галоўнае пытанне ў тым, як пазбегнуць рэцыдываў. У сярэднім яны дасягаюць сёння болей за 40%. У некаторых відах злачынстваў нават і 80%. Ахвяраў злачынстваў становіцца больш. Што тычыцца расейскамоўнай мафіі, то сітуацыя ў Швецыі не настолькі трывожная ў параўнанні з той, што склалася ў многіх еўрапейскіх краінах. Вялікай пагрозы грамадства ў гэтай сувязі не існуе, але гэта ўсё ж пагроза грамадскім інтарэсам свабоднай канкурэнцыі.
Згледзячы пытанне ў бяспекі, шведскія турмы падзелены на 3 класы, якія ўмоўна адпавядаюць беларускаму строгаму, узмоцненаму і агульнаму рэжыму. Самы вольны рэжым у 3 класе. Тут можна спакойна кантактаваць з іншымі вязнямі, хадзіць да іх у госці і наадварот зваць гасцей да сабе ў камеры. Таксама хадзіць на вакацыі дадому па-за межы установы. Увесь фокус гэтай сістэмы тлумачыць у Крымінольвурден у тым, што людзі, якія трапляюць у 3 класу, як правіла, прайшлі праз іншыя рэжымныя класы. Перш чым трапіць на больш лёгкі рэжым, робіцца праверка гатоўнасці вязня да такой формы зняволення. Гэта свайго роду шлюз да жыцця на волі, адзначае супрацоўніца крымінальна-выканаўчай сістэмы Анна Сіф-Улафсон.
Jag ska bara förklara för att det innan man kommer till anstalt så man blir häktad och dömd och åker direkt från häktet till en anstalt.
Назіраючы за тым, як чалавек сябе паводзіць, як размаўляе, мы можам бачыць змены ў яго паводзінах, тое, што называецца дынамікай бяспекі. Персанал кожны дзень кантактуе з кліентамі, каб улавіць магчымыя перамены ды зрухі.
Са свайго боку, кожны зняволены шведскай турмы абавязаны весці актыўны лад жыцця. Ён абавязкова павінен быць чым-небудзь заняты. Гэта можа быць што-небудзь адно на выбар: праца, вучоба, удзел у праграме, накіраваны або на барацьбу з крымінальнымі паводзінамі, або на барацьбу з нейкай залежнасцю. Тлумачыць Даніэль, супрацоўнік турмы Карлскога, якая належыць да рэжыму другой класы.
Усялякі
раз, калі чалавек, у нас такіх называюць кліентамі, толькі паступае да нас, мы праз размовы з ім дакладна высвятляем яго праблемы, індывідуальныя патрэбы і вырашаем, якія захады можна прадпрыняць у дачыненні да гэтага чалавека. Рашэнне адносна выбару праграмы павінна рабіцца добраахвотна. Толькі тады наша сумесная праца можа быць эфектыўнай. Самая вялікая колькасць кліентаў праходзіць праз праграму Prime for Life, што накіраваная на барацьбу з алкагольнай залежнасцю, з тымі фізіялагічнымі ды псіхалагічнымі праблемамі, якія назіраюцца ў такіх людзей. Асабіста я вяду 12-прыступкавую праграму для тых, хто мае нарказалежнасць. Таксама ёсць праграма на выхаванне бацькоўскіх якасцяў. Многія з асобаў, якія сюды трапілі, яны маюць сем'і, дзяцей, якія застаюцца на волі, і трэба гэтаксама ўлічваць іх інтарэсы. Таксама літаральна для ўсіх, хто сюды трапляе, ёсць праграма «Здароўе». Гэта адмысловыя фізічныя ды псіхалагічныя практыкаванні. Карэктыроўка рацыёну харчавання, пэўная дыета, дапамога ў тым, як змагацца з псіхічнымі разладамі, калі чалавек за кратамі адчувае сябе ў стрэсе. Дадам, што ўсе вязні праходзяць пэўнае медычнае тэставанне. У іх бяруць аналіз крыві, каб зразумець, ці ёсць у чалавека нейкае захворванне, інфекцыйнае ці хранічнае, якога роду дыета ці медыкаментознае лячэнне яму патрэбнае. Калі ёсць неабходнасць, то такая асоба накіроўваецца ў адмысловую турэмную клініку. Праз праграму «Здароўе» праходзяць усе, хто сюды трапляе.
Гаварыў супрацоўнік турмы Карлскога Даніэль. У эфіры «Свабода ў турмах». Працяг праграмы неўзабаве.
Навіны «Свабоды».
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры «Свабоды».
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.org.
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струве.
Працягваем праграму. Сёння расповед пра асаблівасці выканання пакаранняў у скандынаўскіх краінах. Калі ў мінулых дзвюх праграмах размова ішла пра турмы Нарвегіі, то сёння мы будзем гаварыць пра Швецыю. Турмы абедзвюх гэтых скандынаўскіх краін, з гледзяшча прынятых ААН 60 гадоў таму мінімальных стандартных правілаў па абыходжанні са зняволенымі, разглядаецца міжнароднымі экспертамі як эталён пенітэнцыярнай сістэмы. Беларуская грамадзянка Вольга Класкоўская ў жніўні 2013 была прызнаная шведскім судом вінаватай у замаху на забойства свайго мужа, шведскага грамадзяніна турэцкага паходжання. Йокая Безгіна. Яна была асуджана на 8 гадоў турэмнага зняволення. Пазней тэрмін пакарання зменшылі на 1 год праз апеляцыю. Сёння 32-гадовая мінчанка, паводле словаў яе маці Людмілы, імкнецца абскардзіць свой прысуд, піша звароты ў камісію па памілаванні і спадзяецца на станоўчае рашэнне пытання. За 2 гады свайго турэмнага зняволення беларуска прайшла праз вязніцы рознага рэжыму. Экерс Берг, Кінцберг і Стат. Цяпер, каже Людміла, дачка ўжо 2 месяцы паправляе сваё здароўе ў адной з турэмных клінік.
И она находится там уже 2 месяца, и докторы планируют, что до полного выздоровления целиком, ну, еще, может, месяц, а то еще и больше. Оказывается, ее допомога терапевтичная, а так само створены такие все умовы на кшталт бассейна, зала спорту и навод сауна. Ее идет это на корысть, она поправляется, она скардится, это боязнь замкнутого пространства. Сказалось то, что она полгода сидела у СИЗО, у изоляции. На нервовой глебе у нее начал развиваться неврологичный такой синдром, который тычется захворывания и костей, и всего. Короче, кажется, как мне потлумачили, это разброд и шатание, если говорить по-русски. Цена лечит, и будет лечиться, певно, еще и весь вересень. Бо ее оттуда не отпустят, боли есть. Спочатку они думали, что это нырки, потом думали, что это позвоночник. Но у нее увогуле вот такие зажим, неврологический зажим, который дает боль на все органы.
Як меркує маці, на здоров'я дочки вельми отбилося яе отлучение от малого сына Адама. Не глядячи на тое, что право на опеку над дитем Вольга не позбавленная, ей принамсі покуль отмовлена у спотканні с сыном. Ніякой информации про малого яна не володая. Яе былый муж казал по телефоне, что живе с іншой жанчиной, якая и выховывая Адама. И он николи не подпустить Вольгу до дитя. Вольга, поводле слова у маці, працягвае змагацца за сына. Яна піша звароты, апеляцыі ў шведскія суды і ў Еўрапейскі суд па правах чалавека. Калі ў ранейшых лістах дадому маладая жанчына вельмі негатыўна выказвалася пра сваё ўтрыманне за кратамі, параўноўваючы некаторыя з шведскіх вязніц з гулагам, то цяпер, як выглядае, класкоўская малодшая умовамі задаволеная.
Установлен больше свободы. Камера не зачиняется целый день. Она имеет возможность иметь сносины и сустракаться с теми, кто там отбывает покарание. Больше того, она вечером может выйти в двор лечебной установы, посидеть, вот как она мне написала вечером, поглядеть на луну, взять у лядовца там мороженое себе. Обещают на вот наконец дать ее это, как ее у нас называется, то в армии, когда город отпускают.
Увольнительную.
Так, на рез обещают отпустить ее в город, то есть умов утримания такие больше вольные.
Спадарыня Людмила хоча абавязкова наведаць дачку ў Швецыі, каб падтрымаць яе, паразмаўляць, даведацца, што ў той на сэрцы. Зараз жанчына збірае грошы на паездку ў гэтую краіну. Кажа, што дачка вельмі змянілася, перагледзела сваё стаўленне да многіх пытанняў. Вялікі плюс шведскай пенітэнцыярнай сістэмы ў тым, што ў папраўчых установах належная ўвага надаецца сувязям асуджаных з сям'ёй, роднымі і блізкімі, каб у людзей была матывацыя хутчэй вызваліцца. Як адзначае класкоўская старэйшая, у Вольгі ёсць магчымасць рэгулярна тэлефанаваць у Менск як ёй, так і старэйшай дачцы Міраславе, якая жыве з бацькам, былым Возіным мужам. Пра яго стаўленне да Міраславы, атмасферу ў доме можна казаць толькі добрыя словы, гаворыць Людміла. Так што Вольга больш-менш спакойная за сваю дачку. Людмила Класковская удакладняе, што тэлефанаванне дадому для Вольгі бясплатнае, паколькі яна цяпер не працуе. Да таго ж, званкі не надта абмежаваныя па часе. У якасці яшчэ аднаго плюсу турэмнай сістэмы Швецыі жанчына называе тое, што за 2 гады яе дачка шмат чаму навучылася.
Она выучает языки, она сдала экзамен по деловому английскому и моя диплом уже, что я шведским овладею досконально. Зараз я ее послала в словники, она выучает немецкую и французскую мову. Так само попросила меня словники по испанской. У Ольги завжди были вельми великие здольности до языков.
На жаль, мовные кассеты, которые Людмила дослала дачце у посылцы, разом с сувенирами вернулись назад.
Я не веду, чем это связано. Она вельми редко тримовая письма, посылка вогулю вернули. Она так чекала, кассеты это я послала ей, там сувениры наши белорусские. Его вернули мне назад, написали, не востребовано. Ну, это ложь. И она чекала эту посылку, чего она так зробили. Белорусы пропустили.
Але што наконт экстрадыцыі, дазволна якую паводле заявы самой Вольгі Класкоўскай год таму дало Міністэрства юстыцыі Швецыі. У гэтым выпадку мінчанцы давялося б адбываць пакарання ў жаночай папраўчай установе ў Гомелі. Класкоўская старэйшая адказвае, што гэтая працэдура, маўляў, бюракратычна вельмі складаная. Да таго ж у дачкі дадаліся праблемы са здароўем, плюс няпэўны з сынам. У выпадку вяртання дадому і адбыцця за кратамі ў Беларусі ёсць верагоднасць не ўбачыць Адама ніколі. У многіх шведскіх турмах прытрымліваецца тэорыі вядомага нарвежскага крымінолага Нейса Крысці адносна таго, што ў кожным злачынстве ёсць дзве ахвяры – той, хто яго здзейсніў, і той, хто ад яго пацярпеў. Таму злачынец заслухоўвае не толькі пакарання, але і перавыхавання – той самай рэсацыялізацыі, шлях да якой пачынаецца яшчэ за кратамі. Так лічыць жыхар шведскага гораду Мяльму Карл. Яму 38 гадоў, за кратамі адседзеў 4 за захоўванне і распаўсюд наркотыкаў. Карл кажа, што ў вяртанні назад у грамадства яму разам з турэмнымі псіхолагамі вельмі дапамаглі былыя зняволеныя. 15 гадоў таму у Швецыі сіламі тых, хто адседзеў за кратамі, быў створаны адмысловы валантэрскі рух, мэтай якога была дапамога былым зняволеным у рэсацыялізацыі. Карл узгадывае.
Вучыўся ва ўніверсітэце, знайшоў не вельмі ўдалую кампанію і трапіў за краты. Універсітэцкія сябры адвярнуліся. Наведваць прыходзілі толькі мама і дзяўчына з групы. Вільмё, якая нікому не падабалася. Мае сябры-наркаманы ў той час забаўляліся дзесьці ў Іспаніі. Калі выходзіў, каля брамы мяне сустракала мама, Вільмё і трое прадстаўнікоў грамадскай арганізацыі «Злачынцы вяртаюцца ў грамадства». Тыя прапанавалі дапамогу па працаўладкаванні. Я адмовіўся, але візытоўку ўзяў. 4 месяцы спрабаваў знайсці месца па спецыяльнасці эканаміста. У кожнай фірме быў хто-небудзь з універсітэту, хто ведаў маю гісторыю, і мне паўсюль адмаўлялі. Так я трапіў праз «Злачынцы вяртаюцца ў грамадства» да Улафа, 65-гадовага сталяра. Ён вырабляў драўляныя цацкі, і яму патрэбны быў памочнік. Улаф маладым збіў матацыклам мужчыну, і той памёр. Спачатку я не хацеў працаваць у яго, але мама пераканала. За год зразумеў, што мне падабаецца фізычная праца. Справы ў нас пайшлі вельмі добра. Маем замовы з сувенірных крамаў ад багатых сем'яў, на эксклюзіўныя канструктары, на прадметы дэкору ў гатэлі. Чым можам, дапамагаем былым злачынцам. Мы з Вільмю ажаніліся. Яна паспяховы эканаміст. Дзяўчатам, якія выходзяць з турмаў, дапамагае ўладкавацца сакратаркамі і пайсці вучыцца. Я маю дамоўленасці з некалькімі гатэлямі. Два пакоі заўсёды трымаюць для маіх хлапцоў.
Вы пачулі гісторыю ад былога вязня шведскай турмы Карла. А цяпер ізноў вернемся ў Беларусь. Мінакі на гарадзенскіх вуліцах адказваюць на пытанне, ці будзе Беларусь рухацца ў бок Еўропы, ці наадварот тут будуць закручваць гайкі па савецкай традыцыі. Якое пакаранне больш эфектыўнае, строгае, жорсткае, як у Беларусі, ці ліберальнае, як у Скандынавіі, ці патрэбная лібералізацыя ў гэтай галіне увогуле?
Ну, я думаю, что наказание в любом случае должно социализовать этого человека, который сделал что-то плохое, чтобы его воспитывать его, а не то, что его наказали, закрыли на 20 лет, он вышел, и он не знает, как жить в этом обществе, собственно. Воспитательное должно быть наказание. Мы платим налоги в никуда. Соответственно, слишком много людей в тюрьмах, и это бессмысленная ситуация по итогу. Круговорот получается. Сомневаюсь, что, судя по тому, что было раньше, сейчас все закручивается, закручивается и закручивается, соответственно, дальше тоже будет закручиваться. Сомневаюсь, что тут резко станет как-то легче и так далее.
Жесткое через повешение. Жесткое. То было бы око за оком, и все, что было бы. Гайки закрутить. Конечно, пускай, то сколько нарушений, сколько этого всего. Особенно правила дорожного движения. Пьяные, алкоголики, куда? Убивают детей. Этим. За что дети виноваты, правильно? Когда пьяный едет. Лишать его и через повешение. Я на это согласен.
Турмы не перавыхоўваюць вязня. Таму, па-першае, я супраць смяротнага пакарання, вось адназначна, а што датычыць змякчэння ліберальных адносін, Я думаю, что все ж таки мы повинны рухаться в бок либерализации покарання, потому что, по-перше, как я уже сказал, турмы не перевыховываются, а по-другое, мне кажется, что больше в финансовом сенсе повинно покарання полягать. Это больше будет действенное. И с терміновкою.
Ну, а вот, допустим, приклад Брейвіка.
Я навіть бачив в інтернеті фотоздимок з його камери. Я не ведаю, чи стало б легче батькам тих ахвяров від того, що його покарали смертю. Брейвіка маю на увазі. Ну, тяжко тут сказати, чи повинні бути більш жорсткі його умови. Ну, по-перше, це одиночка. Одиночка – це вже покарання. Коли не може комунікувати чоловік, це головне покарання. А вже з самої умови, ну, все ж таки, як би ми не підходили, це все ж таки чоловік, хоч з дуже великим припущенням, можна сказати. І у чоловіка повинні бути чоловічі умови, що дотичить елементарної гігієни, ось, харчування і так далі. Головне покарання – це те, що він у одиноці, ну і до кінця життя буде пересенсовуватися, це, мені здається, більш тяжке покарання, чим покарання смерті. Цей рух наперед до Європи повинен відбуватися, мені здається, у комплексі. Коли буде і наша політична система рухатися до Європи, спотребиться необхідність і реформувати і ось судову систему. Що закручуються гайки у сенсі політичних, то це так видовочно. І вони завжди закручуються, а тепер перед виборами є послаблення, потім знову.
Гэта была свабода ў турмах, сустрэнемся праз тыдзень.